Armadan móti Onglandi. Þegar protestantiska Ongland ver ein av mongu futsindun tja Filipi Örum. Enskir sjórannar er hersthóg og spansk skip som voru lasta við silveri úr Amerika. Her að træð hjálpt í Ongland tæmum protestantisku nýjulendingunum, hollendingunum, að lausa sig frá Spania. Og í 1508 sendi Filip Annar ein veldigan flota, armato, við 130 herskipunum á því Onglandi, men álopi missednægist, og það sem eftir verð að þær síjur sæl og armatunum nøytist að sigla heimatur. Dvörkurinn hegi sigra á rísanum.